Hostem do domu bude dnes za chvilku sympatická mladá žena, která vystudovala právnickou fakultu, ale nakonec se našla v psaní knih. Začínala jako blogerka a svými texty si rychle získala široký okruh fanoušků. Nespíše úspěšné sloupky do časopisu, ale zejména úspěšné knihy. Hostem do domu bude Radka Třeštíková. Jsem rád, že vám posluchačům Dvojky Českého rozhlasu mohu dnes představit mladou českou spisovatelku, která v roce 2014 debutovala drobnou a velmi zdařilou poetickou prózou Dobře mi tak, tak se jmenuje. O rok později na ní navázala rozsáhlejším románem To prší moře a jak je tomu letos, tak to už vám prozradí sama. Vítám Radku Třeštíkovou, dobrý den.
Zdravím vás a všechny posluchače.
Jsem rád, že jste si na nás udělala čas, protože vím, že máte psa, dvě malé děti, manžela fotografa, tchyni režisérku, tchány architekt, spisovatel, dramaturg. Pocházíte z Jižní Moravy, o tom si možná taky popovídáme, to budeme asi krajani. No, ale já to říkám, protože druhá babička je asi daleko. Je pro vás psaní formou odpočinku a nebo třeba tím ventilujete, tak říkajíc, pocity ženy na mateřské dovolené?
Já myslím, že jste to odhadnul, respektive sám řekl úplně přesně. Je to jednak forma odpočinku a jednak je to určitý únik ze stereotypu, který všechny ženy na mateřské určitě znají. A pro takový jako lepší pocit ze sebe sama je vždycky lepší, když uděláte i něco víc, než jenom neustále přebalovat a dělat příkrmy. Takže určitě i z tohoto důvodu sem píšu a...
No ale to, co jsem říkal už v úvodu, vystudovala jste právnickou fakultu, čili vím na vlastní kůži, že studium právnické fakulty je velice obtížné. Já jsem se s tím nakonec nevyrovnal, jsem prchnul a vy jste dokončila, čili to je tvrdá práce. A navíc, když to položím do kontrastu s vaším psaním, tak o vás se říká, že máte lehkou ruku, že píšete lehce. Tak kde došlo, nebo jak se vůbec vás sváří ta soustavnost právničky, nebo člověka, který má smysl pro řád, s tou lehkou fantazií?
To je zajímavá otázka. Já ten smysl pro řád a systematičnost, to mě rozhodně neopustilo. To je něco, co mám v sobě a realizuju se s tím hlavně vůči Tomášovi, manželovi a vůči dětem. A v tom psaní to pustím, no. Tam to není, že bych asi dopředu počítala s tím, jestli budu psát takhle nebo takhle. To je nějaký můj styl, který mě osobně zní, já když píšu, tak mi to vlastně zní jako hudba. A buď to zní hezky, anebo to zní falešně. A když to zní falešně, tak to přepíšu nebo roztrhám a do té doby, než mi to zní hezky, tak to nepustím ven. Ale možná proto je to takovým způsobem jako lehké.
Kdy jste poprvé zjistila, že vám to půjde, to psaní? Kdy jste najednou zjistila, že to, co jste napsala, stojí za to?
Ježiš, vy máte takové těžké otázky, ale to je fajn.
Otázka byla lehká, odpověď bude těžká.
Přesně. Já vlastně pořád ne... To je nějaký jako současný stav, že teď jako mám pocit, že jako emotivně... To všechno tak nějak jako zapadlo, jako by ty díly z skládačky toho života najednou začaly jako do sebe zapadat a dávat smysl. Takže najednou v tuhle chvíli se mi prostě píše hrozně dobře, ale já nemůžu slíbit, že se na druhý den probudím a zase něco fajn a dobrého napíšu. Není to... myslím, že to fakt souvisí s tím mým momentálním rozpoložením a nějakým jako mým současným stavem.
Já předpokládám, že píšete proto, že, jak se říká velice hezky, to prostě z člověka musí ven, že to prostě se chce vypsat, že to není mus, že nemáte žádný stres toho, dneska se musím napsat něco, protože vydavatelství na mě tlačí, abych to už měla dokonce tady nehotový. To ne, víte?
Přesně tak. Takhle určitě to nejde. Ono to nejde nějak jako vysedět, to psaní. Takže musí tam být nějaká ten vnitřní přetlak, který musíte ventilovat někde. Ale na druhou stranu, já když píšu, tak jak se v tom zase reflektuje ta moje systematičnost, tak já mám teda jako obrovský řád u toho psaní. Takže já když píšu, tak prostě píšu každý den a vím, že mám psát v nějakém určitém čase a potřebuju si kolem toho psaní taky vytvořit nějaký stereotyp, aby ten mozek se prostě vytrénoval, takže automaticky se pne v ten moment, kdy potřebuju.
Předpokládám, že spousta našich posluchačů už někdy někam letěla. To znamená, že jste strávili určitý čas také na letišti, protože je třeba přijet na letiště dřív, musíte si ten svůj odlet třeba někdy vyčekat i déle, než by bylo záhodno, protože je třeba zpoždění a tak dále. Prostě zkrátka dobře na tom letišti člověk sedí a nemá co dělat, tak třeba čte. Ovšem můj host Radka Třeštíková píše. Tedy aspoň svou první povídku jste prý napsala na londýnském letišti. Tak to mě řekněte, proč právě tam, nebo jestli to byla náhoda zrovna tam?
Myslím, že to byla částečně náhoda a částečně to byl důsledek toho, že já jsem tam musela čekat přes noc na další spoj. Já jsem tenkrát studovala ve Valencii a lítala jsem sama a tenkrát to bylo prostě nějak levnější, takhle to obkroužit trošku.
Co jste studovala ve Valencii? Že jsem...
Práva jsem studovala rok.
Vy jste studovala ve Španělsku?
Ano, v rámci programu Erasmus Sokrates. Erasmus.
Čili těžká práva, studia práva, jste si ještě stížila tím, že v cizím jazyce.
No, ještě tak. A neuměla jsem dokonce ani moc španělsky. Takže to bylo takové dobrodružné docela.
No zpátky k tomu psaní té povídky.
A tam jsem musela čekat přes noc a já jsem člověk, který se neustále o něco bojí a má v sobě takovou určitou větší míru paniky, takže jsem se bála, že mi někdo ukradne kufr nebo notebook nebo cokoliv, takže jsem vůbec nespala a ten čas jsem strávala tím, že jsem psala povídku o tom, jak tam čekám.
Jo, takhle. To nebylo jaksi, že by vás napadl nějaký příběh, ale ten příběh si přímo odehrával vedle vás.
Tak.
Aha, jaké měla vyústění ta povídka?
Já už si vlastně ani nepamatuju, oni to byly takové spíš jako vtipné historky, které jsem posílala rodičům a potom i kamarádům z toho svého pobytu ve Španělsku, takže spíš jenom ten důvod tam byl dostat nějaké jako humorné situace.
No ale tak povídka, předpokládám, jak si vyžaduje něco, abyste vyfabulovala nějaký příběh. Nebo možná třeba jste ho zažila, ale je potřeba ho dofabulovat, tak aby měl třeba nějakou pointu, aby byl zajímavý, aby to nebylo prostě jenom fádní líčení toho, co se kolem mě děje. Chodí tady lidi a nějaký policajti. To znamená,
je to nějaká pointa tam
jste rozhodně, to obohatila něčím
rozhodně,
asi, ne?
Rozhodně byla, ale já to fakt už nedám dohromady. Už je to přece jenom 10 let a... A já je nemám, ty povídky, protože jsem jim bohužel jak prostě nezálohuju a bohužel jsem jim popsal.
Cože chcete říct, že ty se vám ztratili to, co jste psala tam na tom londýnském letišti?
Všechny z toho pobytu ve Španělsku a spousta dalších věcí, ale nějak jsem se nepoučila a pořád nezálohuju.
No, to je možná škoda, protože je ztracena spousta třeba zajímavého materiálu. Ale jinak jste mi přivedla k myšlence, abych se zeptal, jak vlastně ta vaše tvorba v praxi, myslím třeba technicky, jak to vypadá, jestli pak si tak jako třeba spousta vašich kolegů, spisovatelů, autorů udělá nějakou osnovu, potom si tam do toho osnovy si dosazuje ty osoby, případně jak si to mění, dělá si nějaký takový strom vztahu a podobně. Jak je to u vás?
No, u mě je to úplně obráceně a nic takového, bohužel, nebo já nevím, zatím bohu dík, zatím mi to vychází bez toho, ale na to, jak jsem systematičná, tak v tomhle tu systematičnost mám úplně nulovou. Neumím napsat osnovu tak, aby pro mě měla nějaký zásadní význam nebo fungovala, takže vždycky přijdu k tomu, že si vlastně radši nebudu psát nic a ani u poslední knížky jsem přesto, že je to hodně vztahový propletenec a těch postav tam vystupuje celá řada, tak
to neměla jsem je,
mluvím o bábovkách. No, je to přece jenom 12 příběhů plus další postavy, ale nenamalovala jsem si jediný strom a myslím si, troufám si tvrdit, co si pamatuju, jak jsem si nenapsala ani jednu jedinou poznámku. Občas jsem se v textu vracela, ale poznámky jsem si nedělala.
V téhleté knižce v bábovkách Radky Třeštíkové je 12 žen, 12 osudů, které jsou propojeny navzájem. Říkáte, že jste si nenamalovala žádný strom, ale jakým způsobem teda jste si pamatovala, že ty osoby spolu mají nějak jaksi komunikovat, že se mají někde potkávat, aspoň jejich osudy třeba?
Já když píšu, tak vlastně ten čas toho skutečného psaní vůči tomu času, kdy s těma postavama žiju, je v podstatě minimální. To skutečné psaní je až to finální produkt toho dne, ale já už s těma postavama vstávám a jdu se s nima nasnídat a pak s nima jdu na procházku. A takže jsem měla neustále po dobu těch 4 měsíců, co jsem ten román psala, tak jsem všech 12 žen, ono jich nebylo hned najednou, teda všech 12, ale několik žen už jsem měla ze začátku pořád v hlavě a potom spontánně přicházely další, tak jak se nám to děje v běžném životě, že někoho potkáváme a nějaký další příběhy se otevírají. Takže asi z toho důvodu, že já jsem s nima vlastně žila, takže jsem je znala, z toho důvodu jsem pak věděla, co ty ženy udělají a co řeknou. A pak už jsem to jenom napsala.
Vy jste se mi svěřila před chvilkou v průběhu té písničky, že dokonce vám posluchači ex post posílali takový jaksi kvazi strom, který si sami vytvořili na základě četby bábovek, aby se jim ty osudy lépe propojovaly. To je docela zajímavé. Když jste se na to podívala, na ten strom, který vám oni poslali, tak souhlasila jsem si, že takhle to mělo být.
Asi jsem si toho možná taky mohla namalovat a bylo by to jednodušší, ale já to chápu, že ten čtenář ty knize třeba věnuje jenom několik málo dní a když ho to hodně baví, tak třeba i jenom jednu jako noc, kterou to pročte a já nežije s těma postavama tak dlouho, takže pro něho je potom ten strom asi jako důležitý v tom, aby se v té rychlosti toho čtení zorientoval.
Tahle ta knížka Bábovky teď bude mít velice zajímavou pointu, protože vyhlašují právě soutěž pro vás naše posluchače. V tomhletom vstupu povídání za hostem do domu s Radkou Třeštíkovou padla zmínka o tom, kde napsala svou první povídku. A jestliže nám teď na adresu dopoledne@rozhlas.cz napíšete odpověď na tuhletu mou otázku, kde Radka Třeštíková napsala svou první povídku, tak knížka Bábovky může být vaše, tedy respektive prvních 3 nejrychlejších posluchačů, kteří pošlou nejrychlejší odpovědi. Knížka Bábovky tady čeká na vás. V Černých baronech pokládá ten borčík Troník, jinak Mirek donutil kontrolní otázku, tak my jsme také volili takovou kontrolní otázku, která byla zároveň soutěžní otázkou a ta kontrola dopadla úžasně. Posloucháte nás vážně velice pozorně na mou otázku, kde napsala Radka Třeštíková svou první povídku, odpovědělo ale opravdu, snad hned okamžitě 30 našich posluchačů. A první 3 teď právě knížkou Bábovky, o kterou šlo v naší soutěži, odměníme. Tou první, která byla úplně nejrychlejší. V podstatě se to všechno vešlo asi do 3 minut, do dvou minut. Tak úplně první byla Tereza Srazilová z Počápel, ta dostane knížku. Knížku potom dostane Anna Kočišová, ta byla druhá. A třetí byla Jana Čermáková. Všechny odpověděli správně. Co všechny? Úplně všichni odpověděli správně. Tak vy ostatní si knížku musíte koupit a myslím, že můžeme vřele doporučit. Ale to se týká všech knížek mého hosta, Radky Třeštíkové. Tu prvotinu, o té jste dokonce řekla, jmenuje se Dobře mi tak. To je velice hezký název, takový až sebekritický. A o ní jste prý řekla, že její hrdina, jímž je promiskuitní malíř, je vaše alter ego. Tak jak tomuhle mám rozumět?
Já myslím, že jen samozřejmě jenom částečně. Všechny ty knihy, které píšu, jsou do jisté míry autobiografické, ať už je za nimi schovaný jakýkoliv hrdina nebo postava, takže nebo je vypráví a prožívá, tak ty pocity, ze kterých se vypisuju, ať už je to radost nebo strach nebo i nějaké jako negativní emoce, tak ty jsou moje vlastní a u toho, konkrétně u toho Borise v tom Dobře mi tak, tam jsem měla nějak jako potřebu vypsat se jednak ze všeho, z takové jako množiny věcí, které považujeme za špatné a které jsem měla jednak třeba i ze sebe, jednak ze všech těch lidí a ze všech vlastně špatných věcí, které jsem si dokázala představit, tak jsem je věnovala Borisovi.
Bylo těžké psát o pocitech muže, protože co si ať si gendery říkají, co si říkají, tak přece jenom pocity mužů jsou jiné než pocity žen.
Já myslím, že jako třeba vyjadřování pocitů je určitě odlišné, ale možná jejich vnímání zas až tak jako odlišné být nemusí. Že...
Dokážete se vcítit do pocitu mužů?
Já nevím, jestli se dokážu do nich vcítit jako uvěřitelně, ale nicméně jsem se o to pokusila a zajímají mě i to, jak prostě svět prožívají a vnímají muži. Takže spíš to byl jako můj pokus, než že bych mohla jako zodpovědně říct, umím se vžít do pocitu muže. Umím se vžít do pocitu Borise, protože jsem ho stvořila.
A, no to je jasné, ale co třeba na to říká váš manžel? Předpokládám, že je vaším prvním kritikem, dáváte jemu určitě číst, nebo ne prvnímu?
No, úplně první není, protože on má většinou tolik práce, že to hrozně chce, ten rukopis mít jako první a většinou ho potom jako dočte jako poslední, anebo vlastně pak už si to přečte v knížce, protože mu to trvá tak dlouho, že už je knížka na světě, takže třeba Bábovky ještě taky nemá jako dočteny. A první, já jsem všechny knížky, dobře mi tak četl jako první můj táta, který to četl ještě jako rukopis a byl tenkrát už v nemocnici, já jsem hrozně ráda, že si ten rukopis stihnul přečíst, protože se té knížky už nedožil. Proto je mu věnovaná. Takže ten mi na to řekl nějaké svoje reakce a potom ho přečetli rodiče Tomášovi, Michal a Helena Třeštíkovi, tak od nich jsem měla nějaké jako zpětné vazby. A nikdo z nich mi neřekl, že by ten pohled ze strany muže byl že by tomu nevěřili, nebo že by jim to jako překáželo, že píšu za muže.
Když dáváte číst, dejme tomu Tchánovi a Tchýni, jsou pro vás autoritou, předpokládám.
Určitě jsou autoritou, jsem hrozně ráda, oni mi vždycky dají k tomu své poznámky a já je většinou vůbec nezapracuju. Já jsem v tomhle trošku jako tvrdohlava a ten text, který já mám dokončený, je prostě za mě finální a jak jsem říkala, že píšu a nějak mi to zní, tak když mi potom někdo řekne, že tam bych měla něco upravit, tak to je, jako byste najednou měnil v tóny v nějaké písni. Prostě těžko se mi do toho zpětně zasahuje, pokud já ten text ukončím a je za mě v pořádku.
Já se ještě vrátím k té naší soutěži. Přicházejí další a další odpovědi, už je tedy pozdě na knížku, ale jsme rádi, že jste poslouchali pozorně. Tedy pozor, někteří ne úplně pozorně, protože píší, že jste napsala tu knížku na letiště ve Valencii. Tak se budete muset asi vrátit a napsat tam další. Find Love, tedy Nalézt lásku, zpíval Paul McCartney a tak mi ta hudební dramaturgie našeho hudebního dramaturga Jiřího Brodského velice hezky přihrává, protože se teď chci zeptat Radky Třeštíkové, jak to bylo, když si svou lásku vlastně našla na Facebooku. Že to je pravda? Že
je to přesně tak, je to pravda, ano.
Vy na Facebooku píšete, jestli pak to pro vás tedy je inspirace, nebo je to jenom třeba marketing?
Není to marketing, takhle jsem k tomu nikdy nepřistupovala, i když to samo začalo takhle samozřejmě fungovat a to nepopírám. Vzhledem k tomu množství lidí, které mě i Tomáše sleduje, tak to samozřejmě má nějaký dosah právě v tomhle směru. Ale nebyl to dopředu nějaký kalkul. Já ráda sdílím nějaké svoje pocity a ten Facebook je taková příjemná platforma, protože to je právě psané slovo, ve kterém je mi nejlíp.
Mám tomu rozumět tak, že váš pohled na sociální sítě je veskrze pozitivní?
Určitě.
Ano? No a jak to bylo tedy s tím seznámením s vaším manželem? Vzpomínáte si ještě, co jste třeba napsala, na co jste zareagovala, buď to vy nebo on?
Já jsem jemu napsala. Ono to dřív fungovalo tak, že se zobrazovalo množství nějakých jako společných přátel. Možná to funguje tak pořád, nevím. Už mám manžela, už to nesleduju. A my jsme jich měli nějak hrozně moc a přišlo mi zvláštní, že jsem ho nikde nepotkala, když jsme oba z Prahy a vůbec jsem o něm nevěděla. Ani jako o fotografovi, ani jako o synovi Heleny Třeštíkové. Neměla jsem být žádný informace a napsala jsem mu, jak je to možné, že se neznáme. A on mi na to odepsal. A on možná odepsal, jako odepisoval samozřejmě asi více děvčatům, si myslím, ale u mě to tak nějak zafungovalo.
Co vás zaujalo na jeho psaném projevu? Předpokládám, že jste ještě neviděla jeho fotografii tam, nebo už ano?
No, viděla, ale to nebylo úplně, že by mě to vyloženě zaujalo. To bylo spíš asi jeho... Já vlastně...
Nějaká myšlenka?
To je těžko říct. To je, ne, tam žádná myšlenka v tom nebyla. On mi řekl, ať přijdu za ním, protože byl hrozně línej kamkoliv chodit. Tak mi řekl, že mě zve na pivo, ale že musím dorazit na Letnou. Tak jsem si udělal výlet. A tak jsem zjistila, že to nebyl jenom ten jeden moment jeho lenosti, ale že on opravdu se Letné nerad prostě odchází.
K němu se ještě dostaneme, ale já bych rád ještě se zastavil u vás, protože to předpokládám, už vznikla tahle ta komunikace, když jste byla v Praze už.
Ano.
Ano, ale původně, aby to nezapadlo, jste říkala, že jste, nebo já jsem říkal dokonce, že jste z Jižní Moravy. Odkud přesně?
Já jsem narozená ve Zlíně, mám tam celou rodinu, ale vyrůstala jsem ve Veselí nad Moravou, takové malé městečko... vinařské
vlastně
oblasti.
Na Slovácku?
Slovácku.
Ano, ano. Jestli pak nějaká vaše tvorba třeba je zasazena tam, do toho kraje, nebo pro vás není inspirací?
Je pro mě obrovskou inspirací. Mám rozepsanou jednu knihu, jeden příběh, který se odehrává celý na Jižní Moravě, ale ještě jsem se nedostala náladově k tomu, aby ho dopsala. A žádná z těch knih, které vyšly, tam zasazena není, jsou všechny z Prahy.
A ta Jižní Morava pro vás znamená něco zvláštního třeba proti té Praze? Jako cítíte nějaký rozdíl mezi mentalitou lidí? Tak předpokládám, že asi ano.
Určitě.
Tam a tady. No.
Nepochybně, ale já jsem od 18 na té Jižní Moravě v podstatě jako ne... Nežila, samozřejmě jsem tam jezdila na návštěvu za rodičema, ale nebydlela jsem tam a nepochybuju o tom, že za těch 17 let prostě ta Morava taky někam posunula a změnila.
Stejně jako vy.
Takže stejně jako já. Takže bych tam možná potřebovala na chvilku zase si trošku odžít, abych to zpracovala autenticky.
Slíbil jsem v dnešním povídání s hostem do domu spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, že se zmíním o jejím manželovi, fotografovi Tomáši Třeštíkovi, a zmíním se o něm ve velice zajímavé takové souvislosti. Protože když jsem tak nakukoval do těch sociálních sítí, o kterých jsme si tady tak hezky povídali před chvilkou, tak jsem se dověděl, že váš manžel si zve lidi, kteří k vám přijdou, nebo možná které i on pozve, na váš balkon, kde je fotografuje. A že z toho udělal takový seriál.
Časozběr.
Časozběr vlastně, což je možná jaksi přímo monopol vaší tchyně, paní Heleny. Ale já si vůbec nedokážu představit, jak často třeba ty lidi tam zve a jak často, jak si procházejí přes váš byt na ten balkon, jestli pak vůbec můžete tvořit nějak.
Já myslím, že tam jako prochází, naším bytem prochází někdo neustále. Ono to začalo tak, že Tomáš si fotil na balkóně vždycky ty osoby, které fotil v ateliéru, protože máme v bytě, respektive Tomáš má v bytě ateliér, tak je vždycky, když skončilo focení, tak řekl, pojď, já si tě cvaknu ještě na balkón.
A to jen tak v nějaké zajímavé pozici, nebo jen tak
jako na občanku? Jen tak, na balkóně, přesně tak, jako civilní vlastně fotka. A najednou prostě pokračoval, až z toho vytvořil takový vlastně dneska už fenomén, že jednak už ty lidi vůbec nemusí zvát a už je nemusí ani jako jim ten balkón představovat. Všichni o tom ví a už se mu dokonce ty lidi jako sami nominujou na ten balkón, že ho požádají, že by tam chtěli být.
Dobrý den, pane Třeštík, já ještě nebyl.
Tak nějak už to skoro probíhá.
To je moc hezký. Já jsem v tom našel takovou velice zajímavou paralelu s sběratelem filmových kuriozit a filmařem, neprofesionálně, amatérským filmařem Bohumilem Veselým, který po několik desetiletí natáčel významné hosty svých soukromých projekcí, které dělal u sebe v bytě, v jeho Pavlačovém bytě v centru Prahy, a na té Pavlači si ty slavné osobnosti natáčel. Jsou tam opravdu neuvěřitelné, jaksi v tom filmu, který režisér Jaroslav Soukup dal dohromady, a třeba o tom taky mluvil ve svých pořadech Karel Čáslavský, neuvěřitelně slavné osobnosti. Tak já předpokládám, že váš manžel tam má taky už pěknou sbírku.
Určitě, no, má tam sbírku jednak lidí, kteří už jsou slavní teď a kteří se třeba jednou slavní teprve stanou, že tam má samozřejmě třeba jejich děti, jejich potomky, a nebo mladé lidi, ze kterých se teprve něco stane a jich fakt třeba, Tomáš by to věděl asi přesně, ale já myslím, že už nějak jako 2000 je to číslo nebo podobné, takže hodně.
Bude z toho předpokládám nějaká knížka nebo možná knížky?
Já myslím, že to je Tomášův sen, ho určitě to dotáhnout do takového jako finále, ale podle mě Tomáš už teď vlastně s tím prožívá, tak jako svůj sen, či to nečekal, že to bude mít až takový úspěch a má z toho hroznou radost a já ho vždycky vidím, když ať už tam fotí Lucii Bílou, anebo tam fotí pána, který nám přivezl nákup z Teska, tak ta jeho radost je vlastně pořád stejná, že tam ty lidi prostě mu dovolají tu fotku pořídit na tom balkoně a stát se součástí té sbírky.
Víte co, já nechci nic podsouvat, ale já úplně to vidím, že ta knížka by byla jeho fotografie doprovázené vaším textem, vašimi povídkami o jednotlivých těch osudech třeba zajímavých. To by bylo úplně geniální, jaksi konjunkce taková. Neuvažujete o tomhle tom?
Já myslím, že i v tomhle směru by to Tomáš zvládnul sám. On docela začal i sám, hlavně na těch sociálních sítích, ale psát, občas mě k tomu přivolát, mu to nějak jako stylisticky upravím nebo najdu nějaký nevhodnější slovo a pak si tam dá stejně svoje. Takže já si myslím, že by to i s těmi příběhy, které jsou kolem těch postav, které právě fotí, občas je právě na Facebook dává, myslím, že to funguje, takže bych se mu do toho vlastně ani nemusela plést a určitě by to bylo ve finále velmi hezký.
Dobře, počkáme si. Dnes vyhrály tři naše posluchačky, jsou dokonalostí ženy, asi jsou jaksi nejvnímavější, nejempatičtější. Vyhrály tři knížky od mého hosta do domu Radky Třeštíkové, knížku Bábovky. Ale to je vlastně úplně vaše poslední knížka, je to tak?
Ano.
Ano, ale já si myslím, že stejně jako všechny, nebo víceméně, možná všechny, nemám úplně jaksi přehled, to mi řeknete teď určitě sama, jsou knížky, které jsou plné emocí. Pro vás jsou emoce jaksi těch jednajících osob asi vůbec to nejdůležitější. Je to tak, třeba psychologický román 12 žen, to je, jestli se nepletu, v podstatě ta 12 je vám asi souzená, ne?
No, určitě jsou pro mě ty emoce a pocity stěžení. A je to především vlastně na tom postaveno a myslím si, že i z toho důvodu si to nachází ty svoje další a další čtenáře, že nejde jenom o samotný ten děj, ale o to, že i ten čtenář samotný se do toho může takhle emocionálně položit a něco třeba sám ze sebe si jako vyřešit nebo si něco sám se sebou jako probrat v rámci toho textu.
Tak jestliže je 12 příběhů, 12 jaksi osudů žen, když je píšete, snažíte se vcítit do každé z nich, to znamená, jak si prožíváte externě jejich příběhy sama na sobě?
Určitě, no. Ono by to bez toho nešlo a nebylo by to uvěřitelné. Všechno to musím se snažit ty postavy chápat, i když mi třeba osobně nejsou sympatické a ty příběhy jsou mi tak cizí, že je nejspíš nikdy neprožiju. Tak samozřejmě některé postavy se mi psaly líp, některé se mi psaly hůř, ale nakonec ty, co se mi psaly hůř, tak jsem se třeba i do nich jako víc položila, protože jsem se snažila pochopit jejich motivace a jejich jednání a proč dělají to, co dělají. Takže určitě to prožívám, jsem to prožívala se všemi 12 bez výjimky a bez rozdílu. No.
Říká se, já myslím, že už je to skoro taková otřepaná fráze, že pro autora nebo třeba dejme tomu režiséra je vždycky, když se ho zeptá novinář nebo redaktor při rozhovoru, které svoje dílo má nejradši, tak to poslední dítě, že je to nejmilejší. Je to u vás taky, asi předpokládám.
Já úplně ne, no. Já mám ráda všechny a každou z nějakého jiného důvodu a samozřejmě to poslední teď momentálně nejvíc žiju a mám ji pořád v sobě a dokud mě vlastně nepustí, tak ani nemůžu začít psát nic dalšího, takže v tomhle směru ji momentálně samozřejmě prožívám nejvíc, ale ráda mám všechny.
Myslíte si, že vaše knížky, které jsou plné emocí, jak jsem říkala, mají v sobě taky kus romantiky, mají šanci na úspěch v té dnešní trošičku takové cynické době?
No, ale já jsem, no, ono se to nedá dopředu nikdy zjistit, co vlastně zafunguje na čtenáře, a nedá se to psát ani s tím kalkulem, že chceme a tohle bude zrovna letos fungovat, protože je taková nálada ve společnosti, takhle to asi ani prostě fungovat nemůže. Já jinak psát neumím, takže, ale myslím si, že si to prostě ty čtenáře našlo právě z toho důvodu, a já myslím, že tam hodně toho cynismu a ironie, já to mám hodně v sobě, takže ono je to na jednu stranu hodně pocitové, hodně hluboké, a na druhou stranu to vyvažuje ten cynismus, kterého se neumím vzdát.
Jen pište tak, jak je vám vlastní, to je vůbec to nejlepší, co vás může potkat. Přeju vám hodně inspirace, samozřejmě hodně spokojených čtenářů, myslím si, že to přijde jaksi ruku v ruce. Dnešním hostem do domu byla spisovatelka Radka Třeštíková. Moc vám děkuju za váš čas a za vaše příjemné povídání.
Já moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům příjemný den.